Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. І поруч зі мною у студії Микола Томенко, заступник голови Верховної Ради України. Вітаю вас в нашій студії. Ви найбільш високопоставлена особа від опозиції, фактично єдина публічна особа тепер в опозиції, яка має вплив. Це якийсь тягар відкладає на себе? Чи і наскільки вплив маєте?
Ну, бачите, у нас складається ситуація. Я нещодавно мав дискусію з науковцями, де вони намагалися разом зі мною зрозуміти, яка у нас система форми державного управління. І я посилаючи, зараз не буду в деталі наукових теорій вдаватися, але існує така теорія, яка вважає, що окрім президентсько-парламентських і парламентсько-президентських моделей, є ще так звані прем'єр-президентські. Так от, сьогодні у нас скоріше модель, яку я називаю президент-прем'єрською, де парламенту майже немає. Тобто, фактично, система влади збудована в такий спосіб, що у Верховній Раді коаліція чи інститут коаліції – це інструмент, де дві людини тримають в руках табличку із знаками «плюс» і «мінус». Тобто, і піднімаючи руку так в один чи в інший спосіб, значить, відбувається голосування. Тому парламент, хоча за Конституцією ми парламентсько-президентська, навіть не парламентсько, не президентсько-парламентська. Тому от виглядає таким чином, що якщо парламент в цілому є послабленим інститутом, то заступник голови Верховної Ради, на жаль, не є впливовою особою, яка може змінити перебіг подій, чи, скажімо, там заданий вектор діяльності влади. Тому, ну, це радше інструмент, який дає можливість заздалегідь знати, що передбачається порядком денним, які питання виносяться, мати всю інформацію про те, як здійснюється законодавчий процес, і, можливо, частково допомагати і опозиції, в тому числі, коли виникають конфліктні ситуації, починаючи з Києва, особливо на провінції. Я часто їжу, і коли конфліктні ситуації виникають на місцевому рівні, це дає хоч якийсь додатковий бонус для того, щоб залагодити такий конфлікт, коли йдеться про пряме порушення закону. Хоча, насправді, я вам скажу, що я пройшов довгий опозиційний шлях в різних ролях, і сьогодні ставлення до опозиції загалом і до опозиційних політичних сил чи політичних лідерів, я би сказав, таке доволі індиферентне. Ну, як і загально і до Конституції, і до закону, так і до
опозиції. Ми означали тему нашої сьогоднішньої розмови як конституційна реформа. Реальність чи нереальність? Так? Виглядає так, що з того, що ви щойно сказали, що робити цю конституційну реформу, не робити цю конституційну реформу, але ж зараз за Конституцією одне, а насправді інше. Правильно?
Я думаю, що за будь-яких обставин це таке влада піде на і конституційну реформу, тому що в якийсь момент вона зрозуміє, що постійно отримувати якісь застереження там громадських організацій, міжнародних організацій, а пізніше може вже європейських структур, наприклад, в жовтні будуть дебати в ПАРЄ, теж знову про ситуацію в Україні з демократією, тому краще легалізувати оцей поки що незаконний президентсько-прем'єрський політичний режим, як я його назвав. Тому заява президента на День Конституції, думаю, була не випадкова. І так само не випадковий закон про референдум, який в першому читанні прийшов, і який в неконституційний спосіб передбачає можливість ухвалення не змін до Конституції, а нової редакції Конституції, тобто нової Конституції. Звідси висновок про те, що, очевидно, є два сценарії. Один сценарій радикальний, який, до речі, хотів зробити Кучма, про який говорив Ющенко, але буде реалізовувати Янукович, бо складається враження, що одні ті самі люди це пропонують супереч Конституції, на референдум винести весь текст Конституції і його ухвалити без парламенту. І є еволюційний шлях. Еволюційний шлях, скажімо, поміняти тільки там два чи три розділи, що стосується органів державної влади, там місцевої влади на користь президента.
Ми розпитували депутатів з партії регіонів про те, якими можуть бути зміни до Конституції. І у зв'язку з зверненням президента в понеділок у День Конституції, ось що ми почули від Вадима Колесніченка.
На сьогодні це питання у фракції не розроблялося, тому що пан президент подав меседж до суспільства, щоб отримати відповідь. Після того ми почнемо готувати документи і спілкуватися з суспільством на предмет того, які саме з точки зору суспільства потрібні зміни, і як узгодити потребу політикуму і суспільства в тих змінах до Конституції, які вже перезріли.
Ну, це заява, я думаю, для цих до таких страшно віруючих партій регіонів. Таке враження, коли партія регіонів розробляла законопроекти в своїй фракції, а і тим більше спілкувалася з суспільством. Розробляють її або в Міністерстві юстиції, або в секретаріаті президента, а їм приносять, що вони їх підписали. Тому я не хотів тут так ідеалізувати, бо складається враження у наших слухачів, що в партії регіонів збирається там 170 людей, ведуть страшні дебати, потім звертаються до українського народу і пишуть разом з народом закони. От як закон про вибори, я знаю, яка група працювала над цим законом, чи, скажімо, інші законопроекти, розробляються воно юристами, секретаріаті президента і от пан Льовочкін, він називається...
З вашими колишніми юристами.
Ну, і з нашими, і з чужими. А керівник секретаріату навіть до рішення Конституційного суду може вийти і сказати, що ми з президентом вирішили, що вибори будуть 31-го. А наступний день Конституційний суд приймає рішення, а ще через 3 дні постанова появляється в Верховній Раді. Тому, якщо президент сказав, от єдине, що відрізняє президента Януковича від попередніх президентів, якщо президент це сказав, то вже механізм і зміни готуються. І в незалежності від того, що думає партія регіонів, тим паче суспільство. Ще раз кажу, що на мою думку, і я знаю позицію міністра юстиції, можливо, він змінив точку зору, він завжди, коли і був моїм колегою у Верховній Раді, і тепер висловлює позицію, що прийняття Конституції в обхід парламенту є неправильно і з точки зору порушення Конституції, і з точки зору, ну, якби здорового глузду, і сприйняття нас як нормальної країни. Тому що є роз'яснення Венеціанської комісії, заяви всіх експертів, коли таке могло бути за часів Ющенка, тоді це було скритиковано. Тому я схиляюся до того, що, можливо, президент і команда піде іншим шляхом, скажімо, спочатку закону. От завершується робота над законом про судоустрій, який, ну, суттєво змінить уявлення наше і роль судової системи. Буде прийнятий закон про вибори до органів місцевого самоврядування, який повністю змінить систему місцевої влади. А вже після того, можливо, коли буде взято під контроль місцева влада, коли буде взяти під контроль фактично командою президента судову систему, тоді буде наступний більш радикальний крок уже стосовно зміни Конституції.
Але вже на завтра заплановано розгляд законопроекту про всеукраїнський референдум, тобто вже в другому читанні він має бути вже ухвалений завтра. І подейкують, що саме цей закон відкриє для влади достатньо широкі можливості для зміни устрою.
Буде залежати від того, я не бачив табличку до другого читання, треба її подивитися. До речі, я так само висловлювався з приводу необхідності зняття цієї норми як антиконституційної, бо наша Конституція в розділі 13 один раз згадує механізм референдума, як механізм, яким можна затвердити, не ухвалити, затвердити зміни до Конституції, зокрема, лише розділу 1 і загальні засади розділу вибори і референдум. А все решта приймається відповідно 226 і 300. Отож, можна затвердити статті, а ухвалити нову Конституцію в принципі неможливо. Тому, якщо буде продавлена ця антиконституційна норма, то чекайте оцього революційного сценарію, про який казав. Якщо ця норма буде знята, то, очевидно, буде революційний сценарій, скажімо, будуть вносити зміни до конкретних розділів, конкретних статей через 226 і 300. Хоча, чесно кажучи, ви бачите, що динаміка така, структурних змін в парламенті, що якщо буде поставлене завдання, то не обов'язково коаліція 300, але реально 300 голосів на осінь під Конституцію, скажімо, яка би збільшила повноваження президента, без референдуму можна знайти. І мені здається, що такий еволюційний сценарій буде як основний в кінці кінців на осінь.
Ну, головною інновацією цього законопроекту фахівці називають те, що результати референдуму матимуть вищу силу, найвищу силу, і не потребуватимуть затвердження Верховною Радою.
Ну, це дві колись Віктор Мусіяка, якого я поважаю, і, до речі, якби рівно великий колега мені, да, бо він був віце-спікером, це прорахував, і я з ним погоджуюся, що, скажімо, якщо вийти от на цей сценарій, це аж буде третій референдум. Тому що для того, щоб це провести, треба спочатку, щоб народ через референдум погодився, що без парламенту вносяться зміни, потім, тобто, це цілий шлях повністю зміни законодавчого поля України. Тому не можна змінами до Конституції дати можливість президенту без парламенту внести нову редакцію Конституції, і за результатами референдуму знову без парламенту зробити її найвищим законом. Тобто йдеться про три порушення Конституції. Тобто якщо такий закон буде ухвалений, це порушення Конституції, винесення на референдум президентом порушення Конституції пряме, і спроба легалізувати це без парламенту, ці зміни, теж порушення Конституції. А зараз давайте практичну площину. От що таке референдум? Зараз у нас Конституція 15 розділів, 161 стаття. Ви, президент, виносите нову редакцію. Наприклад, хай у вас буде 150 статей. От мені, громадянину, я за яку статтю голосую? За першу, за 150-ту. Я можу підтримати 149 і одну принципово не підтримати. Це абсурд, це суперечить самій ідеології референдуму. Референдум – це запитання за або проти, так чи ні. То тоді, коли Кучмі це пропонували, вони якби схитрили, як ви пам'ятаєте, було 4 запитання, планувало 6 запитань.
В результаті воно не дійшло до...
Тому що Конституція передбачала імплементацію. Але я кажу, схитрили в якому плані? Ніхто не казав, що є одне запитання про збільшення повноважень президента, про нього забули, а все говорили, що зменшать кількість гадів, дармоїдів, депутатів до 300. Тому я пропонував команді президента, якщо вони хочуть повторити Кучму, от можуть скоротити до 150, наприклад, депутатів, щоб ще було приємніше народу, але решта 150 статей чи скількись, ніхто їх не читатиме. Тому,
але ж ви перед цим сказали, що вас не слухають.
Ну, я думаю, що тут позиція європейських структур буде більш вагоміша, тому що вже неодноразово європейці попереджали, що всупереч Конституції ухвалення головного закону є не то, що небажаним, а небезпечним для демократії.
Ну, дехто з ваших колег з фракції блоку Юлії Тимошенко говорив про те, що нібито референдум можна вже провести 31 жовтня разом з виборами до місцевих органів влади. Хоча поки що законодавчо це ще і ця дата так само не затверджена.
Ну, такий сценарій, якщо от буде взято за основу цей такий безпредільний революційний шлях, да, то, звичайно, 31-ша добра дата, тому що були створені комісії, на комісії по закону можна покласти відповідальність і зайнятися референдумом. Таким чином, якби одним адмінресурсом і одним грошима ви вибиваєте двох зайців. Але ще раз хочу сказати, що для того, щоб винести це 31-го, то, звичайно, треба пройти доволі серйозний шлях і прийняти рішення стосовно того, що виноситься. Тобто я схильний до того, що якщо на референдум буде виноситися щось, то, можливо, воно стосуватиметься однієї чи двох норм, так як робив Кучма. Наприклад, якщо надмета, я не думаю, що Януковича надмета навіть там друга державна мова російська, чи там без позаблоковий статус. Надмета все-таки повноваження. Будь повноваження, будь вирішувати. Тому це можна просто, скажімо, там одну чи дві статті, саму ідею, що значить, там, ви за те, щоб там президент мав право там парам-парам, наприклад, щось таке. І от 31 жовтня може появитися, наприклад, от дві-три якісь статті, які чітко дадуть дороговказ і парламенту, в тому числі, просуватися до президентської моделі або до легалізації того, що є насправді на сьогоднішній день уже в Конституції.
Але реально фракція БЮТ критикувала реформи 2004 року так само?
Фракція БЮТ не просто критикувала, вона не голосувала і була проти цього. Натомість Томенко голосував за те і вважав, що на той час це був правильний вихід з двох міркувань. З перших міркувань, що я досі залишаюся на тій тезі, що для України президентська модель або модель, де повноваження одного інституту влади монополізовані, є небезпечно. Так само я і проти чистої парламентської моделі. Я все-таки вважаю, що ми повинні працювати в режимі змішаної моделі, де діє інститут стримання противаг. І парламентсько-президентська модель 2004 року, я не вважаю її поганою. Інша справа, що аби ж її хтось виконував, і вона передбачала, що ми повинні були прийняти відповідні закони, де розписати межі повноважень президента і уряду. Ніхто ж не думав, що буде Ющенко президент, який через день буде ветувати рішення прем'єр міністра Тимошенко. Це вето президента задумувалося як крайній метод якийсь, а не щоденна робота. Тобто ніхто не думав, що система місцевого самоврядування не буде діяти так, як діє. Тому сьогодні краще зробити це законами, а подивитися, що неможливо зробити. От, наприклад, для мене очевидно розділ місцевого самоврядування Конституції, його треба змінювати, тому що двовладдя не потрібне.
Ну, так само юристи серйозні... президентські, юристи нинішнього президента говорять так само про зміну судочинства, про місцеве самоврядування, про те, щоб були повноваження президента.
Ну, от я можу сказати, що якщо буде зміна розділу місцевого самоврядування в фарватері того проєкту, який ми ще обговорили в попередньому скликанні, ми будемо за це голосувати, бо ми завжди за це виступали. Інша справа, що подивимося, як пройдуть місцеві вибори, може вони пройдуть так, що при владі буде, як за радянських часів, скрізь блок партій регіонів та безпартійних, які проти добровільно перейдуть цю коаліцію, тому вже не актуально стане і проблема конфліктності двох структур влади, бо це з однієї партії вона буде складати.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішній гість – віце-спікер Верховної Ради Микола Томенко.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання Миколі Томенко. І на завтра ж так само, очевидно, буде винесено законопроект про зміни до закону про вибори, які стосуються місцевого самоврядування, який має визначити дату проведення виборів, і дуже багато новацій стосовно відміни блоків, ну, неможливості брати участь у виборах блокам, стосовно того, щоб нові партії не брали участі в у виборах і так далі. Між тим, вчора було, що називається, висловлюючись не парламентською, чи, верніше, дуже парламентською лексикою, провалено 12 законопроєктів від опозиції на цю ж саму тему. Чим вони відрізнялися так суттєво?
У нас принцип зараз такий. Ми діємо в режимі нового регламенту, який, в принципі, з точки зору нормально працюючого парламенту, є правильний, бо не провокує таку спішку. І для того, щоб провести коаліцію якісь законопроекти, вони повинні, як каже голова Верховної Ради, розчистити законодавче поле на цю тему. От ці законопроекти, де є слово «вибори» там місцеві, мусять бути проголосовані. Тому вчора вони були реально розчищені, тобто їх ніхто не обговорює. От я можу сказати мій законопроект. На жаль, я не був, але думаю, аби я доповідав його, було б там не 70 голосів, а було б 170, наприклад. Срібно 226 ми не набрали б. Я намагався оновувати чисельність депутатського корпусу. У нас зараз де 233 тисячі, трішки більше депутатів місцевих рад. Це абсурдна ситуація. В Києві, наприклад, 120 депутатів в місті, і дві третини їх ніхто не знає. Чому? Бо закон передбачає верхню і нижню межу. Я пропонував зробити тільки одну межу і скоротити радикально, десь тисяч на 60. І інші були законопроекти, теж непогані. Були про відкриті списки, були про удосконалення виборчого законодавства. Але ще раз я кажу, що як я повертаюся до історії, що в парламенті не пишуться законопроекти вже. От такі принципові. Вони написані у секретаті президента, і от лідер фракції партії Рівні під писав його, значить, і його вніс.
Минулого тижня був у цій студії, казав, що він працює сам особисто.
Ні, я допускаю, що він теж там в групі приймає рішення, але ясно, що виписують юристи, це не таємниця. Я спілкувався з тими людьми, які в цій групі працюють, до речі, вони залучали для того, щоб не мати конфліктів і депутатів з фракції партії Регіонів, але на цих нарадах іде, ми ж прекрасно розуміємо, ідеологічна дискусія. Наприклад, ви за те, що була змішана модель, вона, да, змішана, але 98-го року, коли можна туди і туди, отак грубо кажучи. Як тільки це погодили, далі сидять юристи і пишуть його. Отже, новація змішаної системи 50 на 50 зафіксована, але можна сказати, є і плюси, і мінуси цієї системи, аби ми в нормальній країні жили, я, наприклад, не був би проти неї. Але на сьогоднішній день, уявіть собі, наприклад, має Черкаська область, де я народився, якщо ви по мажоритарному округу йдете в обласну раду, це майже сільський район у вас, майже цілісний сільський район, і от уявіть собі, там, вчитель, там, якийсь громадський діяч, я знаю, він принцип. Я думаю, не матиме можливість просто фізично об'їхати цей район, поговорити з людьми, організувати зустріч. Тобто може перемогти лише людина, яка займає якусь посаду, має якісь гроші. Тому зрозуміло, що в мажоритарній складові це ідеальна основа для тих, хто знаходиться при владі. І тому в партійні списки наполовину зрізаються, і я ще раз кажу, що мені здається, ця модель написана, якийсь такий рецидив, або всі згадують радянські часи, коли ми голосували за блок комуністів та позапартійних. Так оце будуть за блок партії регіонів позапартійних. Чому? Тому що закон ще виписаний такий спосіб, що в будь-яку хвилину ви можете перейти, навіть якщо ви не в мажоритарному окрузі, да, всі від партії висуваються. Ну, перше, партій багато. Значить, от там ви висунулися від партії там пенсіонерів і захисників там ще чогось, да, тварина. Значить, ви висунулися, з вами провели роботу і говорять, що ви переходите в нашу фракцію партії регіонів, значить, ми вам дамо посаду там чи ще щось дамо і так далі. Ви переходите, і партія місцева, яка вас висувала, жодним чином на вас не впливає. Навіть не в жорсткому сенсі, як імперативний мандат, а взагалі нічого не може зробити. Всі норми про відповідальність у вас як депутата від партії, що вас висунула, зняті з цього закону, який поданий. Що стосується, ну, блоки зрозуміло, передовсім це якби привіт БЮТу там і іншим політичним силам.
Це блоки, стосовно блоків, це зрозуміло вам, це зрозуміло БЮТу, але не зрозуміло слухачам. Зараз ми візьмемо запитання від слухача, бо слухачка дуже давно чекає.
Да, прошу.
Добрий день.
Вітаю вас.
Мене звуть Мар'яна, я з Києва. У мене запитання до пана Миколи. Скажіть, будь ласка, шановний пане депутат, ви досвідчена людина і давно в парламенті. Поясніть мені, будь ласка, як це так трапилося, що Конституцію можна так легко зламати? Тобто Конституція – це сейф з коштовностями державними, який зовсім не має кода. Спочатку можновладці роблять, що хочуть, коаліції з тушками, а потім починають під себе, під свої злодійські дії підганяти основний закон.
Я розкажу.
Скажіть,
вам,
будь ласка, чому нема табу?
Розумію,
мені
дякую.
Страшно, коли ви кажете.
Я думаю, що тут табу треба було, щоб було у тих людей, виборців, які радісно йшли і голосували за Януковича президента і вважали, що він врятує Україну. Я не голосував за Януковича, ви знаєте, і агітував за іншого кандидата, тому всі претензії, будь ласка, в інше місце. Звертайтеся, можете письмово, можете усно. Я роблю все в парламенті, третє скликання, щоб Конституцію цю поважали і шанували. До речі, я автор навчального посібника «Історія української Конституції», всю свою наукову діяльність трачу на те, щоб була повага до основного закону. Але в нас, на жаль, більшість така, яка є, яка приходить і говорить, що, ну, якщо в Конституції написано, а ми законом 226 голосів проголосуємо і будемо його виконувати.
До речі, ви так говорите, але ваші колеги, які прийшли по вашому блоку, допомагають Віктору Януковичу, його команді, робити це все. І ви казали кілька місяців тому, що потрібні кадрові чистки в партії і в блоці. Чи відбулися вони?
Ні, по-перше, наші колеги б не допомагали, аби в цій країні поважали закон і Конституцію. Тому що Конституційний суд, аби не впав на коліно перед президентом і зайняв рішення на захист Конституції, коаліція не була визнала, і у нас були б дострокові парламентські вибори, і все стало на свої місця. Тому, якщо порочна система управління в цілому, то вже тоді мода на те, щоб переходити, стає нормальною. Тобто, аби це було наказано на першому етапі. Що стосується нашої команди, звичайно, не просто будемо чистити, зараз ми взагалі не в простій ситуації, тому що ми прийняли рішення, і я думаю, що будемо її реалізовувати на місцевих виборах. У партійній частині списків взагалі не буде бізнесменів, тому що це вразлива категорія, на жаль, в сьогоднішніх умовах, що у вас руки в двері значить, заставлять, і ви сьогодні б'ютівець були, завтра будете в партії регіонів, тому хай це будуть невеликі опозиційні фракції, але тим не менше, ми зараз будемо формувати партійну частину списків із таких громадських, активних людей, які би не були б залежними від податкової, там, правоохоронних органів і таке інше. А стосовно того, що може в незаконний спосіб прийматися Конституція, як що тут у нас інструмент є один. Інструмент – це є міжнародна реакція, інструмент – це є експертна реакція, інструмент – це є реакція у медіа. Тобто, коли сума показників, от я на прикладі історії з Севастополем намагався пояснити, що можна критикувати депутатів опозиції, але треба розуміти, що системні речі не можуть депутати, навіть якщо шашки під себе будуть кидати, чи гранати F1, вони нічого не змінять. Тому що коли суспільство мовчить і українські інтелектуали мовчать і говорять, може там депутати поб'ються і зупиняться, це неправильний підхід. Якщо порушується нагло Конституція, все суспільство, і експерти, і аналітики повинні говорити, і тоді влада зупиниться і скаже, друзі, будемо виконувати Конституцію.
У зв'язку з новим законом про вибори, який, очевидно, буде прийнятий, і, як ви сказали, з привітом для БЮТу, що буде робити блок Юлії Тимошенко, партія «Реформи і порядок», партія «Батьківщина», як будете виходити окремо на вибори?
Батьківщина залишається якби найстарішою і найбрендовішою партією в цій системі координат. Значить, в списку буде Батьківщина, а наші колеги, якщо готові будуть з нами співпрацювати, на місцевому рівні будуть у списку як позапартійні. Тобто така норма передбачена, тобто ми можемо брати в список «Батьківщини» або іншої партії і вас, якщо ви не є членами партії. Тому будемо залучати сильних, активних людей, активістів інших політичних партій і формувати партію.
Чи буде блок Юлії Тимошенко завтра блокувати Раду?
В залежності від того, як буде ситуація стосовно комісії, ситуації з Росрукенерго і з по Макаренку, якщо більшість Верховної Ради скаже, що нас можна сядати в тюрму за те, що із власності приватних компаній повертають державну, звичайно, ми це не будемо провачати. Якщо комісія не буде створена, очевидно,
але
буде
раз жорстко. Але це вже буде завтра. Це був Микола Томенко і програма «Ваша свобода», яку провела Інна Кузнецова. На все добре.